O'zbekiston milliy teleradio kompaniyasi taqdim etadi. Audio kitob.
Heinrich Böll, olmon adibi. Albatta bir nima sodir bo'ladi.
MTRK audio kitoblar.
Alfred Wunsiedel fabrikasida xizmatchi bo'lib ishlagan paytlarim kechmish hayotimda g'aroyib kunlar bo'lib muhrlandi. Tabiatan mehnatdan ko'ra xayolparastlikka oshnoligim ko'proq va o'zimni urintirishni xush ko'rmayman. Onda-sonda mehmon bo'ladigan moddiy qiyinchiliklar ham hadeganda meni tark etavermaydi. Xayolparastlik ham bekorchilik kabi besamar bo'ladida. Bir safar ilojsizlikdan bandlikka ko'maklashuvchi tashkilotga umid bog'lab bordim. Meni o'zim kabi yana 7 sherigim bilan Wunsiedel fabrikasiga ishga qabul imtihondan o'tishga jo'natishdi. Fabrikaning old ko'rinishi yo'q, ichimga g'ulg'ula soldi. Fabrika boshdan oyoq shisha bloklardan qurilgandi. Mehnatni qanchalik yoqtirmasam, yorqin bino va xonalarni ham undan ortiq ko'rmayman. Bizni yorug' bayramona bezalgan oshxonaga olib kirishganda tashvishim yanada ortdi. Muloyim ofitsiantlar bizga tuxumlar, qahva va qovurma burda nonlar keltirishar, ko'zni qamashtiradigan grafinlardagi apelsin sharbatlari kishini o'ziga chorlardi. Yana tilla baliqchalar och yashil akvarium oynalarga dimoqdor basharasini tirab turishini aytmaysizmi? Ofitsiantlar shu qadar xursand edilarki, xursandchilikdan yorilib ketguday, qo'shiq aytib yuborishdan o'zlarini zo'rg'a tutib turishgandek tuyulardi menga. Xayolimga boshqa sheriklarim o'ylamagan gumonli fikr keldi. Balki bu nonushta ham imtihonning bir bosqichi bo'lsa-chi? Men o'z tanasini go'yo tansiq taomlar bilan siylayotgan kishi kabi nonni astoydil jon kuydirib chaynay boshladim. Undan keyin qilgan ishimni ko'rgan odam meni jinniga yo'yishi mumkin. Och qoringa apelsin sharbatidan ichdim. Qahva va tuxumga qo'l ham urmadim. Qovurma burda nonning yirik bo'lagiga ham tegmadim. Keyin o'rnimdan turdim-u oshxona ichida u yoqdan bu yoqqa shaxdan qadam tashlab yura ketdim. Shunday qilib desangiz, imtihonga birinchi bo'lib olib kirishdi. U yerda shinam tuzalgan stollar ustida savolnomalar shay turardi. Devorlar yashil bo'yoq bilan shunday ziynatlangandiki, qo'yaverasiz. Bu yerda hech bir zog' ko'rinmas, shunga qaramay meni kuzatishayotganiga ishonchim komil edi. O'zimni go'yo hech kim kuzatmayotgan, mehnatga bosh qorong'i bo'lgan homiladordek tutdim. Betoqatlik bilan ruchkamni sumkamdan sug'ura solib, birinchi duch kelgan stol yoniga o'tirdim. Va tutqanog'i tutgan hisobchi kabi so'rovnomani oldimga tortdim. Birinchi savol. Bir insonda ikki qo'l, ikki oyoq, ikki ko'z va quloq borligini mantiqan to'g'ri deb hisoblaysizmi? Shu o'rinda men birinchi marta xayolparastligi mevalari hosilini yig'ib, zudlik bilan uni qog'ozga tushirdim. To'rt qo'l, to'rt oyoq va to'rt quloq ham mening g'ayratim oldida kamlik qiladi. Essiz, inson tana a'zolari bilan kam ta'minlangani achinarli. Ikkinchi savol. Bir vaqtning o'zida nechta telefonga xizmat ko'rsata olasiz? Bu savolga javob berishim ham 2 karra 2 dek oson bo'ldi. Agar telefon 7 tacha bo'lsa, yozdim men. Balki zerikib qolarman. 9 tasi balki chigalimni yozar. 3-chi savol. Ish kuni tugagach bo'sh vaqtingizda nima bilan band bo'lasiz? Javobim. Men ish kuni tugashini tasavvur qilolmayman. 15 yoshga kirganim kunim bo'sh vaqt jumlasini lug'atimdan o'chirib tashlaganman. Mehnat doim hayotimning mazmuni bo'lib kelgan.
MTRK audio kitoblar.
Meni ishga olishdi. Ochig'i 9 ta telefon ham meni charchata olmadi. Go'shakka baqirishimni aytmaysizmi? Eminlamay harakat qiling. Yoki bo'sh turmang. Bir nima qilish kerak. Bir nima amalga oshadi. Bir nima amalga oshdi. Bir nima amalga oshishi kerak edi. Ko'pincha muhning ta'sirida bo'lsa kerak, buyruq istak mayliga amal qilardim. Eng qizig'i tushlik tanaffuslari edi. Biz oshxonada sassiz sadosiz xurramlik bilan vitaminlarga boy taomlardan bahra olardik. Vunzidel fabrikasi shunday odamlar bilan to'lgandiki, ular xuddi xormas tolmas mehnatkashlar kabi o'z tarjimai holidan hikoya qilishga mukkasdan ketgandilar. Ularning tarjimai holi ularga o'z hayotidan ham muhimroq. Bir tugmasini bossang bas, ehtiromga burkangan tarjimai hol ijrosini eshitasan. Vunzidel rahbari Broshik ismli kishi bo'lib, o'z vaqtida juda shuhrat topgan edi. Chunki u talabalik paytidayoq 7 ta yetim bola va bir falaj ayolni boqqan. Qolaversa, 4 ta savdo vakolatxonasida muvaffaqiyatli amaliyotdan o'tgan va uning ustiga 2 yil ichida 2 ta davlat imtihonini a'lo bahoga topshirib, o'qishni tamomlagan edi. Muxbirlar undan "Siz o'zi qachon uxlashga ulgurasiz?" deb so'rashganda, u "Uxlash bu gunoh" deb javob bergan. Vunzidelning kotibasi esa bir falaj kishi va 4 bolani to'quvchilik qilib boqqan. Va shu bilan bir vaqtda psixologiya va mamlakatshunoslik bo'yicha dissertatsiya yoqlagan. Bu ham yetmagandek afsharka itlar boqqan va VAP 7 nomi bilan barda qo'shiqchilik qilgan. Vunzidelning o'zi shunday insonlar toifasidan bo'lganki, bundaylar ertalab uyg'onib ulgurmay harakat qilishga bel bog'lashadi. Men harakat qilishim kerak, o'ylaydi ular vannaga kirayotib. Men harakat qilishim kerak, o'ylaydi ular soqol olayotib. Ular soqollarini olar ekan, sovun ko'pigiga burkangan ustara moslamaga tantanavor boqatlar. Bu qirtishlashdan to'kilgan qillar ular harakatchanligining ilk qurbonlari bo'lmoqdalar. Hatto bilinar bilinmas hodisalar ham ularda mamnuniyat uyg'otadi. Suv shildiramoqda, qog'oz ishlatilmoqda, bir nima amalga oshmoqda. Non yeyilmoqda, tuxum paqqos tushirilmoqda. Vunzidelning arzimagan kichik bir qimirlash ham harakat bo'lib ko'rinadi. Boshiga shlyapa qo'ndirishi, barmoqlari titraganicha paltosi tugmasini qadashi, xotinining yuzdan o'pib qo'yishi, hammasi mehnat. U xonasiga qadam qo'yishi bilan kotibasiga salom o'rniga qichqiradi. Bir nima qilinishi kerak. Kotiba ham unga ko'taringi kayfiyatda javob beradi. Albatta, bir nima amalga oshadi. Vunzidel keyin birin-ketim bo'limlarni aylanib, hammaga bir nima qilinishi kerak nomli ko'taringki jumlasini ulashadi. Hamma unga albatta bir nima amalga oshadi deya javob qaytaradi. Men ham u xonamga kirgan zahoti nurafshon qiyofada albatta bir nima amalga oshiriladi deb hayqiraman. Birinchi hafta davomida xizmat ko'rsatadigan telefonlarim sonini 11 taga yetkazdim. Ikkinchi haftada 13 taga. Ertalablari tramvayda ketar ekanman, yangidan yangi buyruq istak mayillarni ixtiro qilib yoki sodir bo'lmoq, amalga oshmoq fe'llarini turli zamonlarda, turli nisbatlarda, istak mayli va aniq mayillarda kashf qilib rohatlanaman. 2 kun davomida faqat bitta gapni qaytardim. Chunki uning shunday zer zabar shaklini topib oldim. Biron nima sodir bo'lishi kerak bo'lgan bo'lsa ekan. Keyingi 2 kun boshqa bir gap. Sodir bo'lishi mumkin bo'lmagan narsa bo'lsa ekan. Shu zaylda rostdan ham bir nima sodir bo'lganday o'zimni xolsiz seza boshladim. qaysidir seshanba kuni fikrimni yig'ib ulgurmasimdan Vunzidel xonamga kirib keldi va o'zining bir nima qilinishi kerak iborasi bilan hayqirdi. Uning yuzdagi g'ayrioddiy ifodaga tikilib, yozib qo'yilgandek xushchaqchaq va g'ayrat bilan, albatta bir nima amalga oshadi deyish tilimga kelmadi. Uzoq vaqt kalovlandim. Chunki hadeb baqiravermaydigan Vunzidel menga qarab o'kirar edi. Javob bering. Yozib qo'yilganidek javob bering. Men esa sekingina, istamasdan men yomon bolaman deyishga tili bormayotgan yosh bolaga o'xshab javob berdim. Bo'g'zimdagi gapim zo'rg'a sirg'alib chiqdi. Bir nima amalga oshadi. Tilim kalimaga kelib ulgurmasdan rostdan ham nimadir sodir bo'ldi. Vunzidel to'satdan yerga yiqildi. U taraf bu tarafga ag'anab, ochiq eshik ro'parasida ko'ndalang yotib qoldi. Men qo'rqibsa stolimni aylanib o'tib, unga yaqinlashganimda ko'nglimdan o'tgan gumon to'g'riligiga amin bo'ldim. U jon taslim qilgandi. Boshimni silkib, Vunzideldan uzoqlashdim. Koridor bo'ylab ohista yurib, broshik xonasiga yaqinlashdim va taqillatmasdan kirib bordim. Broshik o'z yozuv stoli yonida o'tirar, ikki qo'lida ham telefon go'shagi, og'zida esa sharikli ruchka bilan yon daftarga nimalarnidir qayd etar. Yana shu bilan bir paytda yalang oyog'i bilan stol ostidagi yozuv mashinkasini ishlatardi. Shu alfozda u oilasining bus-butun kiyinishini ta'minlardi. Bir nima sodir bo'ldi, dedim men sekingina. Broshik sharikli ruchkani tuflab tashladi. Ikkala go'shakni qo'ydi. Oyoq barmoqlarini shoshmasdan mashinkadan oldi. Nima sodir bo'ldi? So'radi mendan. Janob Vunzidel qazo qildi, dedim men. Yo'q, dedi Broshik. Afsuski, rost, dedim men. Bu yoqqa yuring. Broshik, yo'q, bunday bo'lishi mumkin emas, dedi-yu, mening ortimdan koridor bo'ylab tuflisini shaloplatib sudragancha ergashdi. Yo'q, dedi u Vunzidelning jonsiz jasadiga ko'z tikib. Yo'q, yo'q. Men unga e'tiroz bildirmadim. Ehtiyotkorlik bilan Vunzidelni o'girdim. Ko'zlarini yumib qo'ydim-da, unga o'ychan tikildim.
MTRK audio kitoblar.
Qalbimda unga nisbatan iliqlikni tuydim va birinchi marta ich-ichimdan uni hech qachon yomon ko'rmaganimni his qildim. Uning yuzida go'yo bolalar yuzidagi kabi o'jarlik va qaysarlik ifodasi bor edi. Xuddi o'rtoqlarining dalillari har qancha ishonarli eshitilsa ham, qorboboga bo'lgan ishonchidan voz kechmayotganday. Yo'q, takrorlardi Broshik. Yo'q. Biron nima qilish kerak? Asta yuzlandim Broshikka. Ha, dedi Broshik. Biror nima qilish kerak. Bir nima chorasi ko'rildi. Vunzidel dafn qilindi. Menga esa sun'iy atirgullarni uning tobuti ortidan ko'tarib borishni bir ovozdan topshirishdi. Chunki mening qonimda xayolparastlik va harakatsizlikka moyillikdan tashqari jussam va yuz qiyofamda qora kostyumga monandlik ham bor edi. Ochig'i men Vunzidel tobuti ortidan qo'limda sun'iy atirgullar bilan borar chog'imda salobatli, og'ir vazmin ko'rinardim. Shundan so'ng meni dafn marosimi bilan shug'ullanuvchi muassasaga taklif qilishdi. U yerda menga azador sifatida ishlashni taklif qilishdi. Siz tug'ma motam sarosiz, dedi menga muassasa rahbari. Sizni kiyim-kechak bilan ta'minlaymiz. Ko'rinishingiz qoyil maqom. Men Broshik bilan gaplashib, unga u yerda 13 ta telefonga xizmat qilib ham mehnatga bo'lgan chanqog'im bosilmayotgani, yetarlicha ishlab chigalim yozilmayotganini tushuntirdim. O'sha birinchi marta o'zimni azador qiyofasida ko'rgan chog'imda anglab yetdimki, bu aynan mening kasbim. Aynan men uchun atalgan ish ekan. O'yga tolib, kamtarona guldastani qo'limda tutgancha, xalq orasida uncha ommalashmagan motam kuyi chalinayotgan chog'da kapella ortida turaman. Qabriston yonidagi kafe doimiy o'tiradigan pakkam. Rol o'ynagani chiqmagan paytlarim u yerda vaqt o'tkazaman. Ba'zan zerikkanimda buyurtma berilmagan mayit ortidan boruvchilarga ham qo'shilib ketaveraman. O'z hisobimdan shartta guldasta sotib olaman-da, xudo yo'liga yetim yesirlar tobuti ortidan yurib ketaveraman. Vaqti-vaqti bilan Vunzidelning qabrini ham ziyorat qilib turaman. Chunki mening chinakam kasbimni xayolparastlik qadrlanadigan va hech narsa qilmaslik burchi bo'lgan kasbni kashf qilib bergani uchun undan bir umr minnatdorman. Endi-endi bir narsa boshimni qotiryapti. Vunzidel fabrikasida nima ishlab chiqarlardi o'zi? Adashmasam, sovun ediyo.
MTRK audio kitoblar.
Hikoyani Abdumo'min O'tbosarov o'qigan.
Tinglang va yaqinlaringizga ulashing. MTRK audio kitoblar.